iam per saecula, qui me plasmavit in manu dextera, et reformavit cruce purpurea. Sanguine nati aportus solis orbis perclimata, usque ad mundi partes occiduas, in laude eius clamores exitet.
Lectio Isaiae profete,
in qua Christi lucida vaticina tur nativitas.
Egbicit Dominus.
Pater Filius Sanctus Spiritus.
Populus gentium quiambula bat in tenebri.
Quem creasti, quem fraudes udola, hostis expulit paradiso.
Vidit lucem magna,
fulserunt et imbania, nocte media pastoribus lumina.
Habitantibus in regione umbre mortis, lux
sempiterna et redemptio verre nostra.
Horta est eis.
O miracle tu, o stupenda nativitas, o proles gloriosa, humanata divinitas.
Parvus em himnatus est nobis.
Agnus hic erit Iesus, Filius Dei,
et Filius
Patris summi,
datus est nobis,
apparce summa,
et factus est principatus super humerum eius,
ut celos regat atque terra, nec non refrenet mare.
Et vocabitur nomen eius,
Messias soter Emmanuel Sabaoth Adonai.
Admirabilis conciliarius,
castra demonum per imens et erima,
Deus fortis,
Dei Filius qui creavit omnia,
Pater futuri seculi,
Rex omnipotens,
Princeps patiens,
per saecula sempiterna,
multiplicabitur eius imperium,
in Jerusalem Iudea sive Samaria,
et pacis non erit fini. Super solium David et super regnum eius sedebit.
Pulcher roseus regum dominus.
O confirme dirum
in fidei pignore
et corrobore in iudicio et justitia.
Iude ex numen eris iudicare seculum semper obie succure caterve nostre in laude rex tui coniuncte
sempite.